obrazovni program. Riznica znanja.
Novo druženje, ali i učenje u riznici znanja je pred nama. Sve one koje posebno interesuje istorija, ljekovito bilje, voćarstvo i priče o morskim dubinama, danas će otkriti nova saznanja iz ovih oblasti. Istorija učiteljica života ovaj put donosi nam priču iz vremena Prvog svjetskog rata. Tačnije doznaćemo podatke o tome kako je stanovništvo naših prostora Bosne i Hercegovine u ovom nemilom događaju bilo suočeno sa velikim siromaštvom i glađu. Cijene osnovnih životnih namirnica porasle su za 300%, a od gladi i siromaštva umrlo je oko 100.000 djece. Da li znate da biljka graviola pomaže u liječenju malignih bolesti, da štiti imunološki sistem, sprečava nastanak smrtonosnih infekcija, te uspostavlja normalan rad organa? U rubrici Herbateka donosimo saznanja o ovoj biljci Srednje i Južne Amerike. Septembar je mjesec kada ubiremo plodove u našim baštama i voćnjacima. Ovih dana vatra gori u šporetima gdje se krčka zimnica. Pravi se ajvar, paprike, pinđur, a kuva se i pekmez. Mnogi domaćini prave i rakiju. Da bi ove delicije napravili, potrebno je da uberemo povrće i voće koje je dostiglo odgovarajuću zrelost. Ali kako da znamo kada su, na primjer, voćke zrele za rakiju ili pekmez? Odgovor na ovo pitanje saznaćemo u nastavku emisije, pa ako ste veliki proizvođač voća ili imate mali voćnjak za svoju dušu, onda su ovi minuti namijenjeni upravo vama. Znate li kako se utvrđuje dimenzija morskih talasa? Nas je zanimalo ovo pitanje, pa smo potražili odgovor. Ukoliko su ovo teme koje vas zanimaju, onda vam predlažemo da ostanete uz program Radija Republike Srpske.
Riznica znanja.
Na početku emisije evo jedne historijske priče koja će nas vratiti u daleku prošlost, kada je Bosnu i Hercegovinu zahvatio požar Velikog rata. Stanovništvo na cijeloj teritoriji suočavalo se sa siromaštvom i glađu. Cijene životnih namirnica drastično su porasle čak za 300%, a oko 100.000 djece umrlo je od gladi i siromaštva. Ovu priču donosi magistar Borivoje Milošević, viši asistent na odsjeku za istoriju Filozofskog fakulteta u Banja Luci.
Iako se Prvi svjetski rat nije direktno vodio na teritoriji Bosne i Hercegovine, osim nekih dijelova istočne Bosne, odnosno Podrinja, stanovništvo na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine bilo je tokom rata suočeno sa velikim siromaštvom i glađu. Kako se Prvi svjetski rat produžavao, a centralne sile dolazile u sve veću materijalnu oskudicu, tako je rastao i pritisak na stanovništvo ovih pokrajina, pa su rekvizicije prehrambenih proizvoda iz dana u dan bivale sve veće i veće. Osim rekvizicijama, srpsko stanovništvo u Bosni i Hercegovini bilo je tokom rata pogođeno i konfiskacijama imovine, posebno ono stanovništvo koje je živjelo uz granicu sa Srbijom i Crnom Gorom. Naredbu o konfiskaciji imovine onih lica koja su se tokom ratnih operacija pridružila neprijatelju zemaljska vlada donijela je već oktobra 1914. Uporedo sa konfiskacijom imovine, vlasti su provodile takozvanu ekspatriaciju, odnosno oduzimanje bosansko-hercegovačkog državljanstva, što se najprije odnosilo na one podanike koji su se pridružili srpskoj ili crnogorskoj vojsci ili su sa porodicama izbjegli u Srbiju ili Crnu Goru. Na dan objave rata Srbiji, vlada u Sarajevu donijela je uredbu kojom je zabranjen izvoz više vrsta artikala i životinja u Srbiju. Na spisku su se našle tovarne životinje, sedla, sve vrste koža, torbi, zatim muške cipele, drveni čamci i vesla, naravno oružje i municija, te automobili, automobilski motori i točkovi. Samo nekoliko dana kasnije, 5. avgusta 1914. ova naredba je proširena na zabranu izvoza u Srbiju i više vrsta prehrambenih proizvoda, u prvom redu žita i ječma. Ratna razaranja, vojne mobilizacije radno najsposobnijeg dijela stanovništva i izbjeglištvo ostavili su tokom rata sela i gradove u Bosni bez radne snage. Agrarni prinosi su brzo opadali, pa su 1916. bili duplo manji nego na početku rata 1914. godine. Vlada je pokušala spriječiti nekontrolisano povećanje cijena životnih namirnica i širenje takozvane crne berze, pa je zbog vanrednih prilika određivala maksimalne cijene žitu i brašnu. Kako bi se stalo u kraj špekulantima i švercerima, trgovci na veliko smjeli su prodavati brašno samo po cijeni koja ne bi prelazila maksimalnu cijenu. Do koje mjere se vodilo računa o štednji brašna, ilustruje jedna uredba iz marta 1915. kojom je propisano da pšenično ili raženo brašno smije činiti najviše 50% ukupne težine upotrebljenog brašna za jedan pekarski proizvod. Pošto je ishrana stanovništva postajala sve teža i teža, u maju 1915. godine uvedene su takozvane kartice ili iskaznice za dodjelu hljeba i brašna. Svrha njihovog uvođenja je bilo sprječavanje pojedinaca da ne kupuju ili ne troše više hljeba i brašna nego što je to nužno. U cilju što većih ušteda, već polovinom 1915. određeno je 200 grama kao maksimalna količina žita i pekarskih proizvoda koje pojedinac smije dnevno utrošiti. Kako je glad tokom 1917. sve više uzimala maha, vrhovi Srpske pravoslavne crkve u Bosni i Hercegovini su odlučili dati oprost vjernicima od zakonom propisanih postova. Parohijsko sveštenstvo je bilo dužno pojasniti narodu u crkvi ili na većim zborovima da i u posne dane treba trošiti više mrsne hrane. Od pravoslavnog sveštenstva je zatraženo da se snažno angažuje u radu takozvanih gospodarskih odbora, kojima je bila zadaća da vode računa da njive i oranice onih porodica, čiji su članovi mobilisani, budu uredno zasijane i obrađene. Zbog hroničnih nestašica pšenice i radi njene uštede, vlasti su tokom rata pokušavale putem štampe afirmisati ideju što češćeg korištenja zobi u ljudskoj ishrani. Zemaljska vlada je septembra 1915. godine donijela naredbu o osiguravanju opskrbe mesom, kojem je predviđeno da se prodaja goveđeg, telećeg i svinjskog mesa i jela od tih vrsta mesa dopušta samo 5 dana sedmično. Naredba je dopunjena početkom 1917. kada je predviđeno da se i u privatnim kućama meso i jela od mesa mogu jesti samo 5 dana u nedelji. Pooštrene su odredbe koje su regulisale pripremu i prodaju mesa u restoranima, krčmama i gostionicama. Kako bi se učinile maksimalne uštede voća, vlasti su u 1918. godine čak ograničile i pečenje rakija od voća. O razmjerama gladi u Bosni i Hercegovini svjedoče naredbe zemaljske vlade u Sarajevu o obaveznom sakupljanju i predavanju čak i šumskih plodova. Snažna suša koja je tokom 1917. pogodila ovu zemlju izazvala je talas nestašica koje se osjećaju i naredne 1918. Prehrana stanovništva je bila posebno otežana u nekim srezovima Bosanske Krajine, poput Ključa, Bosanskog Petrovca, Bosanske Krupe i u nekim dijelovima Istočne Bosne. Stalni nedostatak hrane tokom rata izazvao je i nekontrolisan rast cijena životnih namirnica i pojavu špekulanata, takozvanih crnoberzijanaca, koji su se brzo bogatili. Cijene osnovnih životnih namirnica su od 1913. do 1916. u Bosni i Hercegovini porasle za čak 300%. Austro-ugarska vojna komanda u Sarajevu pozvala je već aprila 1915. godine stanovništvo da nadležnim vlastima dobrovoljno preda višak kuhinjskog posuđa i predmeta od metala koje ne koristi, a najprije onog napravljenog od bakra, kalaja, olova i aluminijuma. Građani su bili dužni nadležnim političkim vlastima prijaviti sve zalihe ruda i onih metala i legura koji se mogu upotrijebiti u vojnoj industriji, poput aluminijuma, hroma, bakra, nikla, kalaja, pa čak i starog materijala, otpadaka, opiljaka i pepela. Zbog povećane potrebe za metalima, u ratne svrhe početkom 1916. je donijeta naredba o potraživanju i izručivanju kuhinjskog posuđa i predmeta od metala, kojoj su bili podvrgnuti svi proizvođači, trgovci, vlasnici kuća, gostioničari, pekari i slastičari. Produženjem rata povećavala se potreba za metalima, što je vladu u Sarajevu navelo da početkom 1918. godine donese uredbu o potraživanju crkvenih zvona u ratne svrhe. Izuzetak su predstavljala zvona od velikog umjetničkog i historijskog značaja, čiju su vrijednost trebali ustanoviti stručnjaci Zemaljskog muzeja u Sarajevu. Naknada za oduzeta zvona određena je u iznosu od 4 krune po kilogramu metala. Kako bi se što efikasnije pomoglo vojsci na frontu, u pokrajinama su tokom rata osnovana mnoga humanitarna i dobrotvorna udruženja koja su prikupljala dobrotvorne priloge od građana i javnih ustanova. Vlasti nisu bile zadovoljne angažovanjem Srba u tim humanitarnim akcijama koje su imale za cilj pomoć vojsci i ranjenicima, napominjući da je srpsko stanovništvo uglavnom simpatisalo neprijatelja. Proslave rođendana visokih austrougarskih zvaničnika i članova dinastije i druge državne svečanosti korišćene su kao zgodna prilika za prikupljanje dobrovoljnih priloga za vojsku. Ratna dešavanja snažno su uticala na stagnaciju privrede u Banja Luci, što se posebno osjetilo u velikim postrojenjima poput fabrike duvana ili rudnik uglja. Mobilizacija radnika dovela je do zatvaranja mnogih zanatskih i trgovačkih radnji. Privreda je vremenom ostala bez dovoljno radne snage, pa su preduzeća tokom rata počela zapošljavati žene i djecu, a kasnije i ratne zarobljenike. Uprkos šumskom bogatstvu, u Bihaćkom okrugu je bio primjetan nedostatak ogrijeva, obustavljen je rad mnogih radnji, a došlo je i do zastoja u radu pilana i drvnoj industriji. Seljaci su u okolini Prijedora u zimu 1917. sakupljali bukovu koru za pravljenje hljeba. Uz siromaštvo i besparicu, stanovnici Bosanske krajine su tokom 1918. živjeli i u strahu od vojnih dezertera i odmetnika koji su se organizovali u naoružane bande. Oni su otimali stoku, životne namirnice i novac, krijući se u šumama iz kojih su polazili u akcije. Računa se da je demografski gubitak u Bosni i Hercegovini tokom Prvog svjetskog rata iznosio između 250 i 300 hiljada lica ili 12-15% od ukupnog stanovništva, a ratna šteta je procijenjena na skoro 2,5 milijarde zlatnih franaka. To je predstavljalo oko petine ukupnih ljudskih žrtava u jugoslovenskim zemljama i skoro četvrtina ukupne ratne štete na ovom prostoru. Treba napomenuti da je tokom Prvog svjetskog rata od gladi i siromaštva umrlo oko 100 hiljada djece na teritoriji Bosne i Hercegovine. Thank you.
Riznica znanja.
Herbateka.
Na vrhu liste moćnih antikancerogenih biljaka, po mišljenju stručnjaka, nalazi se graviola, biljka Srednje i Južne Amerike. Prirodno stanište joj je jug Meksika, Peru i dio Brazila, dok se najmasovnije uzgaja na prostorima Sjeverne Amerike i Zapadne Afrike. Graviola je zimzelena biljka blagog i prijatnog ukusa, koji podsjeća na jogurt od jagode, kombinovan s ananasom i bananom. Uspjeva u područjima visoke vlage sa relativno toplim zimama jer ne podnosi temperaturu ispod 5 stepeni. Na niskim temperaturama lišće i sitne grane također trpe nepovratna oštećenja gubeći dragocjene ljekovite sastojke. Za ishranu se upotrebljava plod u svježem obliku ili sok, a ljekovita je cijela biljka, kora, listovi, plod i sjemenke. U peruanskoj Amazoniji čaj od listova graviole koristi se kao sredstvo za smirenje i protiv dijabetesa, dok u brazilskoj Amazoniji ovaj čaj koriste za liječenje jetre. U Indiji ga preporučuju za bolji san, protiv bolesti žuči i prehlade, ali i kao sredstvo za brže triježnjenje. U Africi svoju primjenu nalazi kao analgetik i kao lijek za dječju groznicu. Savremena istraživanja pokazala su da graviola ima snažno antikancerogeno dejstvo. Ako je vjerovati istraživačima, graviola efikasno ubija ćelije raka i čak je 10.000 puta jača u odnosu na savremene lijekove koji se koriste u hemioterapiji. Laboratorijski testovi pokazali su da ekstrakt graviole iz stabla ubija maligne ćelije 12 vrsta karcinoma, među kojima i karcinom debelog crijeva, dojke, prostate, pluća i gušterače. Istovremeno štiti imunološki sistem, pomaže u izbjegavanju smrtonosnih infekcija i uspostavlja normalan rad organa. Uspješno se bori sa gljivicama, bakterijama i parazitima, djeluje smirujuće na nervni sistem i reguliše krvni pritisak. Da bi ljudi sačuvali zdravlje ili potpuno oporavili organizam, čak i kada je riječ o teškim oblicima bolesti, stručnjaci preporučuju da bi svakoga dana trebalo piti 3 puta dnevno 2 do 4 ml tinkture od graviole. Također mogu da se uzimaju 3 puta dnevno po 2 kapsule ove biljke ili po jedna kašičica spravljenog praha. Možda je većini ipak lakše da uzimaju 3 puta dnevno po jednu čašu soka od graviole.
Riznica znanja.
Vrijedni mrav tokom ljeta sakuplja plodove da bi preživio tešku zimu. Sjećate li se vi jeseni kada ste bili mali i mirisa pečenih paprika, ajvara, paradajza, džema? Vidite li bakin i mamin špajz uredno poslaganih tegli sa raznim đakonijama koje čekaju zimu? Ali da bi ovaj prizor ostao u našem sjećanju, svaka majka ili baka u septembru zasuče rukave i priprema zimske čarolije. Osim njih, očevi i djedovi okupljaju se oko kotla i prave napitak od kruške, jabuke ili šljiva, poznatiji kao rakija. Da bi ove delicije napravili, potrebno je da uberemo povrće i voće koje je dostiglo odgovarajuću zrelost. Ali kako da znamo kada su voćke zrele za rakiju ili pekmez? Odgovor na ovo pitanje daće nam docent dr. Boris Pašalić, direktor Instituta za voćarstvo, vinogradarstvo i hortikulturu pri Poljoprivrednom fakultetu u Banja Luci.
Kada je u pitanju voćarska proizvodnja, treba da znamo da voćke ne formiraju plodove zbog nas, već zbog sebe. Praktično, funkcija ploda je zaštita sjemenke. I plod se formira da bi sačuvao sjemenku od spoljnih uticaja i u onom trenutku kada je sjemenka u voćnom plodu fiziološki formirana i spremna za klijanje, u plodovima se dešavaju procesi koji su usmjereni ka degradaciji samog tog ploda, odnosno plod želi na neki način da oslobodi sjemenku koja bi pala na površinu zemljišta i u povoljnim uslovima isklijala i na taj način dala novu biljku, čime se produžava ta biljna vrsta. U konkretnom praktičnom smislu, kada govorimo o proizvodnji voća, čini se da naši proizvođači ne poklanjaju dovoljno pažnje tim procesima koji se dešavaju od berbe i nakon berbe, odnosno u prvom planu su im neki agro i pomotehnički zahvati vezani za rezidbu, zaštitu, đubrenje, navodnjavanje i tako dalje, što svakako ima smisla i treba tako da se radi. Međutim, smatra se da je dovoljno samo proizvesti plodove i da će se ti plodovi na neki način zbrinuti nakon berbe. Međutim, mi smo vidjeli da se u momentu berbe i nakon berbe dešavaju veliki gubici u samom, kod same proizvodnje voća i prema našim procjenama ti gubici su u razvijenim zemljama negdje oko 25%, a u zemljama u razvoju, kakva je i naša, i do 40%. Znači, naši proizvođači proizvedu 100 tona nečega, a 40 tona im kasnije propadne zbog neadekvatnog tretmana tokom i nakon berbe. Zbog čega se dešavaju ti gubici? Prije svega zbog neadekvatnog termina berbe. Dakle, postoji tačno određeni moment kada se voće bere za određenu namjenu. Zrelost mi definišemo kao fiziološku i tehnološku. Postoji još i konzumna zrelost. Fiziološka zrelost znači da je plod završio svoj razvoj, da je u njemu formirana sjemenka, a tehnološka zrelost je optimalno stanje ploda za neku namjenu. Znači, nije ista tehnološka zrelost šljive za proizvodnju rakije i pekmeza, ili ne znam, za duže ili kraće skladištenje. Prema tome, sama berba se mora uraditi u optimalnom terminu i ta berba se ne može raditi stihijski. Znači, obično naši ljudi beru kad plodovi počnu da otpadaju, ili beru kad bere najiskusniji voćar u selu. Međutim, ta berba se ne zasniva na nekim procjenama, nego na vrlo često pogrešnom iskustvu. Mi danas raspolažemo egzaktnim tehnikama, naučnim metodama pomoću kojih utvrđujemo stepen zrelosti određenog ploda. Te su metode prije svega vezane za određivanje tvrdoće mesa ploda uređajima koji se nazivaju penetrometri, zatim određivanje sadržaja rastvorljivih suvih materija refraktometrijskom metodom, određivanje boje najčešće hromometrima i još nekoliko pomoćnih metoda kao što su suma temperatura od momenta cvjetanja do berbe i tako dalje. U principu želim da vaši slušalci shvate da mi danas raspolažemo metodama pomoću kojih možemo tačno da odredimo kakvo je stanje ploda u smislu njegove zrelosti. I mogu da kažem da ta oprema koja je neophodna za provođenje ovih mjerenja nije ni skupa. Dakle, svaki veći voćar ili svako udruženje proizvođača voća bi mogli sebi da priušte za par stotina evra ovu opremu i ona uopšte nije komplikovana da se koristi. Kada su u pitanju mali proizvođači, po znacima navoda mali proizvođači voća, odnosno proizvođači koji nisu robni proizvođači, nego proizvođači koji proizvode za svoje potrebe, naravno tu se obično ne radi o velikim količinama i ne radi se o situaciji da ljudi žive od te proizvodnje, ali svakako da im znači da sebi pripreme odgovarajuće proizvode koje će oni da konzumiraju. Sigurno da su tu i greške prisutne, međutim one nisu tako velike kada je u pitanju velika proizvodnja. Sve ovo važi i za male proizvođače. Znači, evo uzet ćemo, ja često navodim za primjer krušku Viljamovku, od koje proizvođači žele da naprave recimo rakiju i sok i žele da je čuvaju neko vrijeme. U plodovima se dešavaju određeni procesi nakon berbe, dakle plod kad se ubere sa matične biljke, on nije mrtav, on je dalje živ. Dakle, u njemu se dešavaju određeni procesi, taj plod diše, gubi vlagu i tako dalje. I recimo kod kruške Viljamovke imamo situaciju da u završnom dijelu dozrijevanja aromatične materije, koje su uglavnom isparive, se gube, a s druge strane se sintetišu šećeri. Tako da naši proizvođači često čekaju da ta kruška dobije onu zlatnu žutu boju, da postane mekana, kako bi od nje pravili rakiju i imali što više šećera. I to je tačno, imaće dosta šećera, imaće rakiju od 45-50 stepeni, međutim, izgubit će aromu. Tako da vi kad pijete tu rakiju, ona je jaka, ali ne znate od čega je. Zbog toga proizvođači treba da beru krušku nešto ranije, dakle dok još nije dobila onu žutu boju i dok još nije mekana, da bi imala vremena onih 30 dana koliko stoji u sudu da prebaci, prevri te šećere u alkohole, ali da isto tako ne izgubi aromu. Proizvođači mogu da sami procijene u kom je stepenu zrelosti njihov plod, prije svega na osnovu boje ploda, na osnovu boje sjemenke. Znači mogu jednostavno da presijeku plod na pola i ukoliko je boja sjemenke smeđa, pričamo sada o jabukama i kruškama, onda je taj plod i fiziološki zreo. Mogu na osnovu odvajanja ploda od matične biljke i tako dalje. Naravno uvijek se mogu javiti na poljoprivredni fakultet i će dobiti stručni savjet, ali u principu mogu sami od nekim jednostavnim zahvatima da shvate u kom stepenu zrelosti je njihov plod. Ta pravila važe za sve voćne vrste. Jednostavno, za određeni vid prerade vi tražite određeni kvalitet ploda. Ako je to proizvodnja džema, vaš je interes da taj plod ima što više šećera, da ima skladan odnos šećera i kiselina itd. I sigurno ćete da sačekate da plod postane onako mekan, potpuno plav, mekan i tako dalje i pravit ćete pekme za njega. Međutim, ako želimo da pravimo rakiju, nama je kod proizvodnje rakije mnogo važnija aroma, jer voće inače ima dovoljno šećera. Znači, 16-17% briksa je sasvim dovoljno i zbog toga bi trebalo te plodove nešto ranije ubrati za proizvodnju rakije. Jer praktično aromu čine isparive materije, to su estri, etri, aldehidi, ketoni, alkoholi i oni jednostavno ispare do pune zrelosti. Vi uberete plodove, stavite u kacu, napravite rakiju i dođe vam neko, podrum miriši na šljivu, a kad probate rakiju ne znate da li je od šljive, jabuke, kruške ili od čega. Jednostavno, da biste sačuvali aromu ploda, voćnog ploda generalno, potrebno je izvršiti berbu nešto malo prije one pune zrelosti kada je plod mekan, dobio onu punu boju i tako dalje. Znači, ti principi važe za većinu voćnih vrsta.
Thank you.
Riznica znanja.
Jedno pitanje, jedan odgovor. Kako se utvrđuju dimenzije morskih talasa? Dimenzije morskih talasa proučavaju se od sredine 19. vijeka, kada su sakupljeni rezultati velikog broja posmatrača. Dvojica francuskih naučnika, Aragoa i Dirville, imali su oprečna mišljenja. Prvi je tvrdio da najveća visina okeanskih talasa dostiže 6 do 8 metara, a drugi je isticao da je u blizini južnoafričke obale lično posmatrao talase visoke do 30 metara. Sakupljeni rezultati ipak nisu omogućili da se dođe do preciznih zaključaka. Tek 1871. godine francuski mornarički oficir Paria objavljuje sistematski obrađene podatke o dimenzijama oko 4000 talasa koji je posmatrao na putovanjima po raznim okeanima i morima. Po podacima Paria, prosječna dužina okeanskih talasa iznosi oko 100 metara, a visina 3 do 4 metra uz razmak u pojavljivanju od 8 sekundi. Pošto Pari nije naveo veličine najvećih okeanskih talasa, to je učinio Korniš, tvrdeći da najveći talas na Sjevernom Atlantiku dostiže visinu od 21 metra, a dužinu do 376 metara. Kasnija snimanja potvrdila su tačnost njegovih rezultata, odnosno da dužina velikih okeanskih vjetrovnih talasa dostiže 400 metara i visinu od 15 do 18 metara. U vodama Antarktika izmjerena visina od 25 metara i dužina od 450 metara. Još veću visinu vjetrovnih talasa izmjerio je dežurni oficir na američkom brodu Ramapo u februaru 1933. godine u Tihom okeanu. Ona je tu na jednom talasnom brijegu dostizala 34 metra, što je odgovaralo visini zgrade sa 10 spratova. Tako veliki talasi nastali su u toku sedmodnevne oluje, koja je zahvatila prostor od poluostrva Kamčatke do Njujorka. Ali s obzirom na to da je visina tih talasa utvrđivana posmatranjem, ovaj rezultat treba uzeti s rezervom. Najviši talas na Jadranskom moru dostigao je visinu od 10-20 metara, a izmjeren je na sjeveru Jadrana na naftnoj platformi Panon 23. decembra 1979. godine u vrijeme duvanja olujnog juga. Dotle se smatralo da na ovom moru nema talasa viših od 5,5 do 6,30 metara.
Riznica znanja.
Poštovani slušaoci, došli smo do kraja još jedne emisije Riznica znanja. Tonska obrada Dragan Bojić i Dejan Šušić. Tekst čitala Gordana Prtina. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić. Urednik Slavica Brkić.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.